слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Ужо наступныя выбары ў Беларусі могуць мець істотна новыя рысы. У камісію любога ўзроўня 10 грамадзянаў змогуць вылучыць свайго прадстаўніка. Падпісныя лісты не трэба будзе завяраць у выканкамах. І недакладнасць памерам 20 рублёў у дэкларацыі пра даходы ўжо не будзе падставай для зняцця кандыдатуры, як гэта раней здарылася, напрыклад, з Зінаідай Бандарэнка. Пра гэта ў нашай праграме хвілінаў праз 10, але пачнём з выключнай падзеі. Сёння ў Менск з візітам прыбыў прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі. Праграма ягонага знаходжання ў Беларусі разлічаная на 3 гадзіны. Гэта першы афіцыйны прыезд ў Менск лідара краіны Захаду за ўсе 15 гадоў прэзідэнцтва Аляксандра Лукашэнкі. З падрабязнасцямі Валер Каліноўскі.
Прэм'ер Італіі Сильвіо Берлюсконі правёў у Менску 2 раунды перамоў з Аляксандрам Лукашэнкам, спачатку ў вузкім, а потым у пашыраным складзе. У часе размовы Берлюсконі заявіў Лукашэнку: «Мы можам зрабіць у нашых адносінах нашмат болей». У прыватнасці, Італія магла б стварыць місію сваіх прадпрымальнікаў у Беларусі і магла б падзяліцца тэхналогіямі хуткага домабудаўніцтва, сказаў італьянскі прэм'ер, зазначыўшы, што ён сам гатовы ўзначаліць гэтую місію прадпрымальнікаў. Аляксандр Лукашэнка ў адказ выказаў спадзеў на ўзмацненне супрацоўніцтва не толькі паміж дзяржавамі, але і паміж кампаніямі. Вынік перамоваў – некалькі міжурадавых дамоваў у галінах эканомікі, сельскай гаспадаркі і ветэрынарыі. Пра гэта паведамілі ў італьянскай амбасадзе ў Менску. Найбольш цікавая – дамова паміж беларускім урадам і італьянскай абарончай кампаніяй «Фінмэканіка», якая спецыялізуецца на інфраструктурных праектах. Магчымасць абмеркавання падчас візіту праблемаў палітычнай лібералізацыі Беларусі яшчэ да прыезду Берлюсконі адхіліў Аляксандр Лукашэнка. Адказваючы на пытанне журналіста італьянскай газеты «Ля Стампа» пра гарантыі ў пляне дэмакратызацыі, якія Беларусь магла б даць Сильвіо Берлюсконі, Лукашэнка сказаў: «Цытую, не думаю, што Сильвіо едзе сюды па нейкія гарантыі дэмакратызацыі. Што да дэмакратыі, мы можам яшчэ сім тым падзяліцца гэтым дарам». Канец цытавання. Беларускае кіраўніцтва наўпрост выказала зацікаўленасць перш за ўсё ў эканамічных праектах супрацы з Італіяй. Па выніках 9 месяцаў гэтага году Італія знаходзілася на 7-м месцы паводле таваразвароту з Беларусю, які склаў 612 мільёнаў даляраў.
Дадам таксама, што на пачатак года ў Беларусі было зарэгістравана 80 прадпрыемстваў з італьянскімі інвестыцыямі, у тым ліку 49 сумесных і 31 замежныя. Што да беларускага экспарту ў Італію, то сёлета ён істотна ўпаў з-за глабальнага крызісу. Ці дадасць імпэту беларуска-італьянскім адносінам кароткі візіт у Менск італьянскага прэм'ера? У якіх галінах можна чакаць ажыўлення і ў чым яны так і застануцца замарожанымі? Меркаванне збіраў Ігар Карней.
У інтэрв'ю італьянскай газеце «Ла Стампа», якое папярэднічала прыезду ў Беларусь Сильвіо Берлусконі, Аляксандр Лукашэнка сам акрэсліў галоўныя тэмы для абмеркавання з прэм'ер-міністрам Італіі: гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва, развіццё нарматыўна-прававой базы, а таксама перспектывы інвестыцыйных праектаў. На думку некаторых экспертаў, насамрэч за падобнымі заявамі нічога не стаіць, паколькі беларуская і італьянская мадэлі дзяржаўнага будаўніцтва розняцца амаль палярна. Крызісны менеджер Мечыслаў Бурак лічыць, асноўныя перамовы пройдуць кулюарна, і пра іх вынікі наўрад ці будзе каму паведамлена. А таму ў парадак дня можна выносіць усё, што заўгодна.
В Італію мы нічого не можам прадаваць. Ні хлеба, ні калбасы, ні яйцо. Пра машыны то не абсуждаецца. Будуць вырашаць свае асабістыя справы, як ім далей утрымацца пры ўладзе. У гэтага тоже там куча праблем, у этого Берлусконі. Но там апазіцыя не дрэмле. Так сябе не будзь хадзіць нагамі кідаць, як тут он ходзіць. Іще тут падзержку дружыць з Расіяй, з Беларусі. Прадлілі Южны паток туда ж, в Італію. Гэта все кан'юнктурщина. Сколько падпісана контрактов, договоров, оно никакой реальной силы не имеет.
Даследчык эканамічнай кан'юнктуры на беларускім рынку, кіраўнік агенцтва дзелавых сувязяў Валянцін Лопан, не такі радыкальны ў высновах. Ён кажа, што пэўная актыўнасць, прынамсі з італьянскага боку, назіраецца. Іншая справа, што прымусіць прыватныя кампаніі укладаць грошы ў цяжкавагавыя беларускія прадпрыемствы не зможа ніхто.
І еще какие-то варианты и по промышленности. Предлагают даже купить доли в итальянских компаниях, там, машиностроении. И здесь тоже ищут возможности как-то организовать производство. И, то есть итальянцы в этом плане, они не домоседы. Но там вот свой такой-то частный бизнес, семейный и небольшой. Берут какую-то нишу и работают. А у нас пока подход с точки зрения правительства. Вот у нас есть госпредприятие, нужно им партнеры какие-то и совместно что-то. Там таких крупных монстров не так много. В этом их сила.
Поводле статистики, у самой поспяховой для белорусско-итальянских отношений 2008 год белорусский экспорт на Апеніны припадав на чорні метали і вироби з їх, нафтопродукти, калійне угноєнні, скуру буйної рогатої живьоли. Основний імпорт з Італії – високотехнологічні станки і обсталювання, хімічні речиви, лікові препарати, медична техніка. Тягом студзеня-ліпеня 2009 году белорусські поставки у Італію склали 86 мільйонів доларів, альбо 42% ад узроўню аналогічного періоду минулого году. На спад іде і ще один артикул білорусько-італьянських відносинів. Колишня активність у справі оздоровлення білоруських дітей з забруджених радіацією регіонів. Старшиня доброчинного фонду «Дітям Чорнобилю» Геннадь Грушавий нагадує, от 40 тисяч чоловік, які у середнім за год виїжджають на оздоровлення за межу, полову приймають менавіта італьянські сім'ї.
Самого початку до сьогоднішнього дня – це виключно ініціатива громадських ініціатив. Сім'ї без усілякої підтримки за майже 20 років, ні той, ні другий бок на цьому рівні нічого не зробив, як підтримати, як нік, широко це все розгортувалося. Ні, цього не було. Ні раніше, ні сьогодні. Це некая ширма. Вони прикроються, що це от їх об'єднує, що вони ось такі видатні люди, гуманітарні підстави, а потім вони будуть обмірковувати абсолютно інші питання.
Меркує Геннадь Грушавий. Прем'єр-міністр Італії, який сьогодні упершиню наведав Мінськ, належить до найбільш каляритних політиків на світі, коли взяти під увагу ягоні публічні поводини. Тяжко вирішити, чи гэта каляритність з'являється неаддільною часткою його сапраўднай натури, або гэта тільки досконала завученая поза, яка дає йому політичні дивіденди. Так ставить питання наш оглядальник Ян Максимюк. Його розваги, а так само собраний їм спіс дипломатично-еротичних скандалів у італьянського прем'єра читайте на нашому сайті Свобода.орг у блогу Яна Максимюка «До нас їде Берлюсконі». Ну а зараз наше питання. Якую річ з Італії ви б хотіли перенести у Білорусь? Що перш пригадується, коли чуєте про Італію? Отказують городенці.
Вино хороше, але машини не дуже.
В Італії навіть менталітет другий. Ми мислимо навіть по-білоруськи, а в Італії це ж Європа. Не в плане даже менталитета, просто не хватает уровня жизни. Вопрос, конечно, интересный, но мы учимся не на филфаке там или где-то, мы учимся на юрфаке, то есть не можем ничего вам сказать.
Венеция, безусловно, гондола, гондольера, куртка.
Ну, Колизей, пицца итальянская.
Не знаю, только знаю, что Венеция как бы город на воде, там вот это что-то такое вот.
Ну, Италия там такая развитая страна всегда была, такие ассоциации там, Леонардо да Винчи там такие вот. Папа римский там.
У меня футбол, пицца.
Ватикан. И много-много всякого такого старинных предметов, ой, архитектурных.
Венеция находится, главная там достопримечательность Италии.
Потеплее, чтобы было. Тогда можно было бы и в Беларусь ездить.
Все-таки там больше всяких исторических ценностей культурных. Ну, возможно, да. Пизанская вежа.
Венеция, город.
А вы были в Италии?
Нет, я была на острове рядом.
Да, что за остров?
Сардиния. На пляже запомнились. Красивая природа, да. Море.
Это были итальянские сгадки от городенцев. Свобода у живым эфире.
Свежие новины, кожные полгодины.
Информация только докладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Сільвія Берлюсконі, як плянуецца, затрымаецца ў Менску на 3 гадзіны. Два дні будзе працягвацца афіцыйны візіт у Менск кіраўніка генеральнага дырэктарату Рады Еўропы па дэмакратыі і палітычных пытаннях Жан-Люі Лярана. Ён абмяркуе перспектывы супрацоўніцтва паміж Радай Еўропы і Беларусю. Перадае Алесь Дашчынскі.
Спадар Ляран сустрэнецца з прадстаўнікамі ўладаў у адміністрацыі прэзідэнта і ў міністэрстве замежных спраў, сябрамі грамадскіх аб'яднанняў, а таксама са студэнтамі. Адносна мэтаў візіту прадстаўніца інфармацыйнага пункту Рады Еўропы ў Мінску Наталля Дзяргай сказала:
"Во время визита Жан-Луи Ларана в Минск будут проводиться встречи на различных уровнях. Это будут встречи с государственными структурами, с общественными организациями, а также состоится открытая лекция для студентов Белорусского государственного университета в Институте журналистики. Во время этих встреч будут обсуждаться возможности сотрудничества между Белоруссией и Советом Европы по различным направлениям".
Александр Добровольский, один из удельников встречи со спадаром Ляраном, якая мае отбыться 1 снежня, представляя Усходнеевропейскую школу политических доследований, якая уходит в проект Рады Европы. Поводле спадара Добровольского, визит керовника Генерального директората Рады Европы вельми важны для меркования того, какие дальнейшие кроки с боку уладов могли привести Беларусь у гэтую уплывовую структуру.
Усе палітычныя пытанні, якія вырашаюцца ў Радзе Еўропы, безумоўна, абмяркоўваюцца на парламенцкай асамблеі, на камітэце міністраў, але ж так ці інакш праходзяць праз гэты генеральны дырэктарат. І візіт еўрапейскага чыноўніка такога ўзроўню – это вельмі важна. І ад яго, можа быць, будуць залежаць і далейшыя нейкія дзеянні па ўзаемадзеянню Беларусі і Рады Еўропы.
Спадар Добравольскі нагадвае, што Беларусь – гэта адзіная еўрапейская краіна, якая дагэтуль не ўваходзіць у Раду Еўропы.
Магчыма, беларускаму парламенту мог бы быць нададзены статус спецыяльна запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Але ж тут ёсць вялікае пытанне легітымнасці абрання парламенту. Таму гэта пытанне абмяркоўвалася, але была выстаўлена умова хоць адзін крок зрабіць, накласці мараторый на смяротнае пакаранне. Гэты крок да гэтай пары не зроблены. Думаю, што калі будзе зроблена некалькі крокаў, якія б дэманстравалі прыхільнасць Беларусі да еўрапейскіх каштоўнасцей, тады гэта пытанне таксама было вырашана. Але пакуль што ніяк Беларусь і Рада Еўропы не звязаныя юрыдычна.
Нагадаем, парламенцкая асамблея Рады Еўропы ў чэрвені прыняла рэзалюцыю, згодна з якой беларускаму парламенту вернуць статус адмыслова запрошанага, але толькі пасля таго, як Беларусь абвесціць мараторыі на смяротнае пакаранне. У чэрвені Жан-Люі Ляран заявіў журналістам, што адказ на пытанне, калі Беларусь стане паўнапраўным сябрам Рады Еўропы, знаходзіцца не ў разборы, а ў Менску. Дагэтуль афіцыйны Менск працягвае тактыку пажаданых і непажаданых гасцей з Еўропы. Каля месяца таму ўлады Беларусі адмовілі ў візе дэпутату парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Хрыстасу Пургурыдасу, які збіраўся ўзяць удзел у беларускім еўрапейскім форуме. Спадар Пургурыдас, аўтар дакладу пра палітычнае знікненне ў Беларусі.
Расказваў Алесь Дашчынскі і праз хвіліну пра тое, ці спраўдзяць чаканні Еўропы планаваныя змены ў выбарчае заканадаўства Беларусі. А зараз асноўныя тэмы дня. Прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі прыбыў з візітам у Беларусь. У часе сустрэчы з Александрам Лукашэнкам і прадстаўнікамі ўраду запланаванае падпісанне трох беларуска-італьянскіх пагадненняў. У Менск прыбыў і кіраўнік генеральнага дырэктарату Рады Еўропы Жан-Люі Ляран, каб абмеркаваць перспектывы супрацоўніцтва з Беларусю. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ухвалілі ў першым чытанні змены ў выбарчы кодэкс. Паводле старшыні ЦВК Лідзі Ярмошынай, змены сярод іншага накіраваныя на ўзмацненне грамадскага кантролю і палягчэнне ўмоваў вылучэння кандыдатаў. Кіраўнік Рэспубліканскага цэнтру эпідэміялогіі і мікрабіялогіі Александр Пяткевіч лічыць, што карціна грыпу ў Беларусі нічым не адрозніваецца ад іншых еўрапейскіх краінаў. Пацярпелы ў катастрофе цягніка «Неўскі экспрэс» грамадзянін Беларусі знаходзіцца ў бальніцы ў Цвярской вобласці. Сёння дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, якія ўдзельнічалі ў пленарным пасяджэнні, адзінадушна прагаласавалі за змяненні і дапаўненні ў выбарчае заканадаўства Беларусі. Ад імя кіраўніка дзяржавы заканадаўчыя прапановы прадставіла старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына. Асноўныя палажэнні альтэрнатыўнага праекту, які накіроўваў Станіслаў Багданкевіч, у новую рэдакцыю заканадаўства аб выбарах не патрапілі. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
У апазіцыі два фундаментальныя патрабаванні – абіраць палову дэпутатаў паводле партыйных спісаў і зрабіць падлік галасоў адкрытым для назіральнікаў. Лідія Ярмошина патлумачила, каб перайсці на змешану альбо цалкам партыйную сістэму, трэба найперш унесці змены ў канстытуцыю. У асноўным законе ёсць палажэнне аб адкліканні дэпутатаў. А як гэта зрабіць адносна партыйнага дэпутата? Яна лічыць, што немагчыма. Спецыяліст у выбарчым заканадаўстве Сергей Альфер кажа, тут старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі фармальна мае рацыю. Але яшчэ ніводнага разу ніхто дэпутата ў Беларусі не адклікаў. І таму пытанне вырашаецца проста. Дадзеная норма выключаецца з Канстытуцыі.
Зрабіць это можна наступным чынам. Прэзідэнт уносе прапанову у парламент, яна разглядаецца два разы з інтэрвалам у 3 месяцы, і праз 3 месяцы парламент гэты артыкул Канстытуцыі мяняе. Гэта варыянт абсалютна рэальны, магчымы, праводзіць рэферэндум для гэтага не патрэбна. Але для гэтага патрэбна палітычная воля кіраўніка дзяржавы, а ён сказаў, што палітычную сістэму ён мяняць не будзе.
Не знайшлі падтрымкі ў старшыні ЦВК і прапановы зрабіць усе скрыні для бюлетэняў празрыстымі і ўсталяваць відэакамеры над сталом, дзе лічаць галасы. Менавіта так цяпер хочуць зрабіць у Расіі.
Мы ж там не в Японіі живём, чё там. Нас же реально надо смотреть, какие відеокамеры в сельском совете или в клубе. Дай бог, чтобы нормально все оборудовано было, чтобы денег на вывеску было. Что же касается стеклянных ящиков для голосования, то их никто не запрещает. Тот, у кого есть деньги, пусть сделает пластмассовый.
Эксперт Сергей Альфер кажа, што гэтым адказам спадарыня Ярмошына падмяніла паняцці.
Для таго, каб можна было кантраляваць, то патрэбна было зрабіць паўнамоцтва назіральнікам, каб назіральнікі бачылі падлік галасоў. Да, не надо ніякой ні камеры і ні празрыстых скрынь.
Старшыня цэнтра выбаркаму некалькі разоў падкрэслівала, шмат якія змены ў выбарчае заканадаўства супадаюць з прапановамі Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ. Дэпутат Александр Высоцкі пацікавіўся, наколькі новыя змены супадаюць з міжнароднымі патрабаваннямі. Лидия Ярмошина отказала.
У них, например, предложено проводить по заявительному принципу во всех местах, которые не запрещены. У нас указано в тех местах, которые разрешены. То есть очень близко, но все-таки может быть не так. Поэтому в той или иной мере по каждому направлению мы учли рекомендации ОБСЕ. Сказать, что мы учли их полностью, нельзя. Но о 85, я думаю, процентах 90 можно говорить.
Сергей Альфер кажа, у разуменні беларускіх уладаў выбары падпадаюць пад дзеянне указу аб масавых мерапрыемствах. У разуменні АБСЭ не.
Дзеючая ўлада з'яўляецца адным з бакоў выбарчага працэсу, якая захоча застацца пры ўладзе, так? А апазіцыя іншы бок выбарчага працэсу, якая хоча прыйсці да ўлады праз дэмакратычныя выбары. І ў гэты бок, які хоча застацца пры ўладзе, ён рыхтуе сам правіла гульні. Тобто робіць, што ты можаш збірацца ў гэтым месцы, ў гэтым месцы, ў гэтым месцы. І нікому выпадку не ў тым месцы, дзе ходзе народ, дзе гэты народ можа пачуць прадстаўніка апазіцыі, які можа адпаведна гэтаму зрабіць асэнсаваны выбар. Ось это вельми істотное питання, якое адрознівае пропанови АБСЄ і пропанови, зроблені експертною супольністю Білорусі і політичними партіями, від того, що було вставлено у виборчий кодекс.
Сьогодні депутати ухвалили пропанови до виборчого кодексу концептуально. 10 снежня, поводле неофіційної інформації, я не розглядів документ у другім читанні.
Повідомляв Владимир Глот.
Увага! Ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Hotbird 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Працягваем праграму. Кіраўнік распажыўнагляду Геннадзь Анішчэнка заявіў, што расійскія медыкі асцерагаюцца з'яўлення гібрыду свінога і птушынага грыпу. Ці рыхтуюцца да новых відаў захворвання ў Беларусі? Гэта высвятляла Галіна Абакунчык.
Афіцыйны інтэрнэт-сайт Міністэрства аховы здароўя падае інфармацыю пра стан захворванняў на прастуду і грып тыднёвай даўніны. 179 выпадкаў захворванняў на вірус грыпу А H1N1. На 19 лістапада памерлі 13 чалавек, якія мелі гэты вірус. Пра развіццё сітуацыі ў міністэрстве па-ранейшаму не паведамляюць. У прыватнасці, во што сказала кіраўніца прэсавай службы Вольга Шульпіна.
У меня пока нет информации, никакой раны еще подождите.
Выступаючы ў Савеце Рэспублікі 27 лістапада, першы намеснік міністра аховы здароўя Роберт Часнойц паведаміў, што ўсяго на грып у Беларусі захварэлі 1,5 мільёна чалавек. Пры гэтым аптэкі краіны нібы гэтак забяспечаныя супрацьвіруснымі лекамі, што людзі нават звяртаюць лішкі прэпаратаў, набытых падчас дэфіцыту. Зараз у продажы больш за 7 тысяч упаковак Таміфлю. Каб спраўдзіць гэтыя заявы, цікаўлюся становішчам у фармацэўта адной з аптэк дзяржаўнага прадпрыемства «Белфармацыя».
Ці ёсць противірусныя прэпараты? Прыклад, Таміфлю.
Таміфлю на данный момент нет.
Оксалиновая мазь?
Оксалинки нет. Просто спад пошел, поэтому оно действительно сейчас и меньше спрос.
Ці былі выпадкі, калі людзі вертали лекарства?
Нет, у нас такого нет.
Паводле афіцыйнай інфармацыі, напрыканцы лістапада ў Беларусь павінна была паступіць вакцына супраць вірусу AH1N1, а ў Расіі ўжо заявілі пра небяспеку мутацыі свінога і птушынага грыпу. Ці рыхтуюцца да новых праяў захворвання беларускія медыкі і якое становішча ў краіне з вакцынай і захворваннямі, цікаўлюся ў кіраўніка Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтру эпідэміялогіі і мікрабіялогіі Александра Пяткевіча.
Всё ідёт нармальна, всё развіваецца, как в других странах. К сожалению, много неясного, в том числе тот вопрос, который вы задали. Эпидемия развивается по своим законам, и комиссия экспертов ВОЗ, которая посетила Украину, где много было очень разговоров, она четко определила и сказала, ничем не отличается вирус, ничем не отличается динамика, ничем ничто не отличается. Во всех странах Европы идет одинаковая эпидемия. Все, поставлена точка. И прекратили все разговоры.
Как поведомляют официальные крыницы, в Украине на 29 листопада зарегистрировано 1 800 000 хворых на грып, з якіх памерлі 424 чалавекі. Нагадаю, што Міністэрства аховы здароўя Беларусі заяўляе пра 1,5 мільёна хворых і толькі 13 памерлых.
Дадам, што Усесветная арганізацыя аховы здароўя заявіла, што дадаткова паставіць ва Украіну 5 мільёнаў дозаў вакцыны супраць грыпу H1N1 у выглядзе гуманітарнай дапамогі. Беларусі гэта арганізацыя ў дабрачынным парадку перадала 60 тысяч упаковак Таміфлю. Як паведамляюць у беларускім прадстаўніцтве, па іншую дапамогу да Усесветнай арганізацыі аховы здароўя Беларусь не звярталася. Сёння ў Віцебскім раёне жыхары вёскі Астрэйкава развітваюцца з забітымі учора 2 пенсіянеркамі. У злачынстве падазраюцца тамтэйшыя беспрацоўныя. Адзін з іх, 27-гадовы, ўжо затрыманы, другога шукае міліцыя. Колькасць забойстваў і рабаўніцтваў старых адзінокіх вяскоўцаў апошнім часам у Беларусі значна павялічылася. Гэта тэма паведамленняў нашых рэгіянальных карэспандэнтаў. Запісаў іх паведамленні Вячаслаў Кулік.
Віцебшчына. Пра забойства людзей у вёсцы Астрэйкава і прычыну неабароненасці старых свабодзе расказаў старшыня Вымнянскага пасялковага савету Янох Такарэц.
Астрэйкава, 28 двароў, 69 чалавек, 34 трудаспасобных і 27 пенсіянераў.
А вы ведалі гэтых жанчын таксама ж, напэўна?
Пенсія была нармальная, пакупалі практычна ўсё ў магазіне.
Сельсаветчык звяртае ўвагу, што забілі людзей мясцовыя маладыя бамжы. У іх няма працы, а грошы патрэбныя, каб чарговым разам напіцца.
Шас імеюць права не работаць, шляюцца. Плюс і жок таму этот крызіс і ўсё проціў.
Ва ўправе ўнутраных справ Віцебскага аблвыканкаму не знаходзіцца спецыяліста, які б дакладна сказаў пра дадатковыя захады дзеля абароны старых і адзінокіх людзей, а міліцыянт, які не кінуў слухаўку тэлефона, усё ж пажадаў захаваць ананімнасць.
Ну я прашу на мяне ссылку не делаць. Міліцыя должна постоянно работать по профилактике правонарушений и преступлений, в том числе и пенсионеров.
Могилёвщина. На Могилёвщине сёлета уже зарегистрировано 469 злочинств супраць одиноких старых. Причину докладняя Андрей Белогубов.
У райцэнтры круглыя двое рабаўнікоў залезлі ў хату адзінокіх старых уначы, разбіўшы в акно.
Они взяли меня за шею, за горло,
чтобы я не кричала. И они делали, что хотели. Издевались. Они нож держали все время около горла. Страшно. Ходили везде, брали, что хотели. Пристали к мужу. Он уже им отдал деньги, которые он получил.
Рассказала потерпелая Татьяна Ивановна. Собравши, что хотели, злодеи связали старых и сошли. Раницей потерпелых вызволила социальный работник. Рабовников затримали. Яны чакают суду. Во управе социальной обороны насельница твердит...
Они считали, что это зажиточные старики. Что там много денег.
Неглядячи на затримание злодеев, украденные гроши потерпелым не вернули.
Деньги пропали, они как взяли их, так и они при них. Ну и что я могу сказать?
На Могилевщине зарегистровано 469 таких злочинств. Полова из них не выкратая.
В основном преступники проникают в жилище пожилых путем свободного доступа, похищают продукты питания, денежные сбережения какие-то, посуду.
Зазначая следствие управления внутренних справ, керавница неурадовой организации Могилевский жаночий центр подтримки и самоадукации Валентина Гвоздева.
Ухудшением экономической ситуации всегда растет преступность. Во-вторых, это, конечно, моральная составляющая. Если уж родные дети избивают стариков для того, чтобы забрать пенсию и пропить ее, то что можно говорить о чужих людях? А третье – это одиночество. С одной стороны, они всего боятся, а с другой стороны, они так мало имеют внимания, что этим вниманием они покупаются легче, чем кто-либо другой.
Гомельщина. У чернобыльских вёсках Гомельщины жыхары старэйшага веку моцна пакутаюць ад злодзеяў. Апавядае жыхарка вёскі Губарэвіча Хойніцкага району Марыя Ташук.
Хата у меня не была, что моя фельдшер добрая была у меня. Я там одна жила на полкилометра, кугомнику ганима. Царь у меня краще кури. Пойду на работу, приду день, нема одна ев. Приду другий раз, нема дзиби. А той ночью позабирают. А далее забрали, было таких вот две поросяти. Украли ночью поросята.
У выселенной вёсцы Бартоломеевка 80-годовая господарня Алена расповедала, что неведомые забили и забрали её живёлу.
Убили корову и быка. Убили и забрали, и по сегодняшний день не знаем.
Градзенщина. На Градзенщине маль что тыдень здесняется злочинство в относинах до сталых людей. Про причины Михаил Корневич.
У Ивейском районе осужденный ранее человек напал на паштарку и забрал пенсию у всех вязковцев. У Новоградском районе 16-годовый юнак сгвалтовал сталую женщину и спалил ее хату. Таким весткам нема конца. Я звернулся до одного пенсионера с Берестовицкого района питанием. Тя чуваю он себе беспечно.
Ну, я во всяким разе и коли бываю один, то я двери закрываю и днем, каб некто нечакано не увалился. Люди закрываются, это ж элементарно, бо тут такий центр у нас, алкашов этих навалом всяких тут и злочинных, и всего хапая.
Пытаюсь у спадара, те часто до их наведываются милицианты, те цікавятся их життем и проблемами.
Кто их там ведает, тую милицию? Я, например, и не ведаю просто.